ismini oshkor etmaslik sharti bilan Amerika ovoziga intervyu bergan AQSh rasmiysining aytishicha, islomiy davlat yollayotgan odamlar ko'p hollarda harbiy tajribaga ega. Shuning uchun ham Iroqning Ramadi va Bayji kabi shaharlarida aynan harbiy mahorat va yangi a'zolar evaziga guruh mahalliy qo'shinlarga bas kela olyapti. Yana bir muammo shundaki, Turkiya Suriya chegarasi yaxshi qo'riqlanmaydi. Oyiga qariyb 1000 xorijiy jangchi Suriyaga kirmoqda.
There's no question about Americans going to join ISIL and other foreign fighters.
AQSh qonunchilari ma'lumotiga ko'ra, hozir Iroq va Suriyada taqriban 30 ming xorijiy jangari bor. Shundan 4500 nafari g'arb davlatlaridan, 2500 nafari amerikalik.
It is not enough to counter terrorism. We must also prevent the violent extremism.
BMTning Nyu-Yorkda o'tayotgan majlisida ham yangi raqamlar e'lon qilindi. So'nggi paytda xorijiy jangarlar soni 70%ga oshgan. Ular 100 dan ziyod mamlakat fuqarolari. Islomiy davlat jihodchilarni jalb etish uchun ijtimoiy tarmoqlarda faol kampaniya olib boradi. AQShning iste'fodagi generali Jack Kin Kongressda shu mavzuda o'tgan tinglovda so'zladi.
I can say with certainty our strategy will not defeat ISIS. ISIS who is headquartered in Syria.
Hozirgi strategiya bilan islomiy davlatni yenga olmaymiz. Guruh targ'ib qilayotgan mafkuraga ham, unga yangi a'zolar qo'shilishiga ham ta'sir qila olganimiz yo'q. Shu yilning o'zida 28 ming odam Suriyaga jo'nab ketgan, dedi general. Jihodchilar safida Markaziy Osiyoliklar ham anchagina. Ular ijtimoiy tarmoqlarda hamda tanish bilishlari orqali, xususan ayollar orasida targ'ibot olib boradi.
They use different kinds of tactics including long time observation.
Murosa izlab xalqaro tashkilotining Qirg'izistondagi rahbari Kenishbek Saynazarov mintaqa yoshlarini jihodga undayotgan omillar qatorida Rossiyadagi qiyin iqtisodiy sharoitni, huquq-tartibot idoralarining mehnat muhojirlariga bosimini sanab o'tadi. Amerikalik kongressmen Michael McCall islomiy davlat safida jang qilgan jihodchilar vatanga qaytishidan xavotirda.
When you have 200,000 ISIS tweets per day going out to thousands of followers in the United States.
Guruh Twitter ijtimoiy tarmog'ida kuniga 200 mingta yozuv qoldiradi. Ularni AQShning o'zida minglab odam o'qiydi. Bular asosan harbiylarni o'ldir, harbiy istehkomlarga hujum uyushtir degan va'dalar. Bunga qarshi kurashish juda qiyin, dedi kongressmen. Davlatlar orasida hamkorlik bobida biroz siljish bor. Interpol, xalqaro politsiya tashkiloti xorijiy jangarlarni aniqlash ma'lumot bazasida 4000 dan ziyod odamning barmoq izlari borligini ma'lum qildi. Shohruh Hamro, Washington.